searching at the bottom for the right prize. If you can't catch a feel, too bad, no dice. Selling high, buying low, that diamond has flow on the forums all day. No selling made. Trader buying cheap cheese, curator hoping for squeeze. It's risk and rewarding soul.
Velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Brønningen, I denne sammenheng kalt Reideren, og med meg har jeg
den hjemvendte traderen Sven Egil Larsen,
som skal ta vår disclaimer.
Nej, det skal han ikke.
Nej, da får jeg gjøre det. Vi ringer rundt dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet øvrig ansvarig helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil I det vi sier I programmet, og panelets gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte ekspert I aksjer, selskap og produkter som omtales I programmet. Og når vi da nevner gjester, så kan det nevnes at litt ut I denne episoden så får vi besøk av børsdirektøren, nemlig Øyvind Amundsen, som også CEO for Euronext Oslo Børs. Han vil svare på mange innsendte spørsmål fra lyttere.
Han skal med plage skikkelig, sånn at han kutter ut det. Han circuit breaker og tuller så de holder på med.
helt slutt med det nå, ja.
Ja, nå det ingen circuit breakers whatsoever. Ja, det fri trading 24/7.
Ja, du har suttet og fyrt deg opp I flere dager du, nå på å gå til angrep.
Ja. Uff, ja. Det kan bli stygt.
Nei, skal vi starte med det vanlige da, Sven? Altså, vi hadde jo ikke innspilling forrige helg, da hadde vi fri. Så hva har du egentlig gjort de siste par ukene?
Det jo et godt spørsmål. Men jeg kan ta det som jeg har gjort akkurat nå. Jeg har kjøpt, hvor mye har jeg kjøpt der? Jeg har kjøpt, hvor lenge av? 30. Jeg har kjøpt 50 000 av Castor. Ja. Det var en veldig ivrig selger her på 1350, så jeg har kjøpt 50 000 aksjer der. Og så har jeg tatt en post I noe som heter Energeia. Der var det en selger som har sått det lenge og egentlig ville selge på rundt 1,75. En blokk fra Bergens kommunale pensjonskasse, tror jeg. Så fikk en telefon der om jeg kunne tenke meg å overta den blokken på 1,05. Og så tenkte jeg, grønt jo inn for tiden, så da slo jeg til på den. Så nå jeg en lykkelig eier av ganske mange sånne energi-aksjer.
Ja. Du, energi-aksjer, bare avbryt, men... de aksjonær også I denne EAM Solar?
De det? Det I hvert fall spunnet ut av EAM Solar. Ja. Men EAM har ikke noe I Energeia, men kanskje Energeia har noe I... det skal jeg veldig fort finne ut. Skal vi se.
Forsøkte jeg spørre om det jo fordi at det jo sånt...
Ja, de nest største aksjonær faktisk I IM.
Ja, og akkurat der så pågår det jo nå, for nå klokken 11:07 på formiddagen, og da akkurat nå så foregår det vel et aksjonærmøte, informasjonsmøte rundt en sånn store opsjonspakke som skal gis til lederne der, som har vært masse bråk om. Der han, styrelederen har snakket at de har tenkt å ha med seg sikkerhetsvakter I informasjonsmøtet. Det går vel også på video. Så jeg tenkte kanskje at her har det vært en stor aktør som har satt og sett hva som foregår der, og da fant man en å kunne dumpe aksjene på.
Ja, nei, men jeg tror han ville, pensjonskassen har vært selger lenge. Så med, sist gang det kom nyheter fra Energeia, så stakk aksjen ganske bra, og da holdt jeg faktisk på å kjøpe den da. Det var veldig mange bra store aksjonærer som står bak Energeia da. Det et obligor dette fondet og Eidsiva Vekst Sunt og Kanika og han Jakobsen Energeia. AS, dette jo sjefen I IM. Men han har måttet selge seg ned til 1,30 der fordi at han tydeligvis mangler cash, så da vil han heller ha gratis opsjoner I IM da. Ja, men
det står ingenting står ingen trades på Energeia I dag.
Nei, det en død aksje, vet du. Det trenger nyheter den for å bevege.
Kjøpte ikke du nå?
Nei, ikke I dag. Nei, det noen dager siden.
Ah, ok. Klager.
Så nei da. Hva annet har jeg gjort? Jeg solgte meg ut av Wilco Drilling da, fordi at nå ikke du den eneste som tjente penger i den aksjen, for å si det sånn. Kommentar?
Nei. Hæ?
Kommentar?
Kommentar? Altså, jeg husker jo hvor vilt ufortjent du synes det var på den forrige, så da må jeg jo si at underlig er absolutt ingenting i den.
Jeg føler ikke du mener det. Jeg føler du synes jeg fortjener det.
Ja.
Ja, takk. Nei, men det mulig jeg regnet litt feil, og så jeg har tatt tilbake 10 000 igjen på rundt 20. Jeg solgte de på 20 i dag, for jeg trodde det var et aksjonærlån der på 4 millioner dollar, men det var tydeligvis innløst den 11. juli, altså subsequent etter denne her halvårsrapporten. Så da fikk jeg klarhet i det, og da fant jeg ut at vi lander vel på 24 kroner, sånn cirka hvis antagelsen om renter og saksomkostninger kom inn der som flinke folk på Ekstra Investor har regnet seg frem til. Det kan jo selvfølgelig bli mindre, og det kan bli mer. Vi får se. Men jeg tar ikke tilbake så mye, så jeg hadde vel rundt 35 000 der. Og så har jeg sett litt på disse aksjonærlistene i Ocean Team. Eller denne Bjellesau-greia til Finansavisen, der dukte du opp som plutselig kjøper av aksjer. Og så en rask samtale med deg, så fant jeg ut, ja, det kan jo være at det kan skje noe der. For det selskapet består jo bare av cash nå, så vidt jeg har forstått. Det ingen yes. operativ virksomhet.
Nei.
Så da tok jeg og kjøpte noen aksjer der også. Men nå ser det ut som selgerne er tilbake, gitt. Ja, ja rundt 1,20 betalte jeg det. Og så, hva annet har jeg gjort? Jeg har vel økt litt i hav. Det er den beste risk-rewarden blant disse grønne, føler jeg. At den vil jeg holde en stund. Vente på verdien av kontraktene der. Så får vi se hvor lang tid det tar.
Hva betyr for deg å holde en stund?
Det kan bli årevis. Dette kan jo bli et industrieventyr av de sjeldne.
Fett chance, buddy, liksom.
Nei, men dobler han seg så er jeg ute før han har halvert seg, for å si det sånn. Neida. Ellers har jeg gjort en del småtrades, men ikke blitt sånn superrik på de. Men Avilco Drilling var bra. Den trekker opp.
Ja, vi snakket vel litt om en episode, for jeg tror jeg sa foreslå at du kunne selge noen ting til meg der, men du gikk ikke på den altså.
Nei, og i går begynte du masse om jeg kunne selge litt sånn Petrolia Noko til deg også. Så du har vel Noko på gang der også, tenker jeg.
Sånn er det.
Ja. Nei, det var vel egentlig de store tingene som jeg har gjort. Jeg har sikkert gjort andre ting, men det får vi fortelle om en gang.
Ja. Men kan jeg spørre deg om Avilco Drilling bare, hva tror du de gjør med pengene?
Jeg tror de deler ut mesteparten, og så det som er litt sånn tricky her, det er jo et UK-basert selskap, det er en PLC-selskap, så det er et fremforbart underskudd der, men det må vel fortrinsvis brukes av rig-relaterte selskap i UK, og det er vel ikke så veldig mange av de.
Nei, men...
Jeg tror de deler ut mesteparten som utbytte.
Ja, de gjør vel det, ellers så så kjøper de seg inn i et eller annet rig-relatert.
Ja, det kan jo også skje. Og da...
Wilhelmsen, jeg tror vel, jeg vet ikke hvordan det var etter den emisjonen, men siste gang jeg så på aksjonærlisten, så eide vel av Wilhelmsen litt over 50%, og så eide hvis det er QVT, som eier en 25% cirka, så de to eier jo tre fjerdedeler av selskapet.
Ok, ja. Nei, det er ikke godt å vite hva som skjer da.
Sånn er det. Ok, for min del skal vi se, det er jo noen dager tilbake. Jeg har kjøpt jo noe, kjøpt litt Akastor for en stund siden. Kjøpte Ocean Team, som du dessverre fanget opp. Det ble egentlig kjeftet på børsdirektøren etterpå, hvorfor de har sånne lister helt tatt, men ok, sånn er det. Jeg kan kanskje nevne litt kjapt og nevne litt senere. Jeg har vært inne og kjøpt og solgt i Høg Autoliners, følte vel at det var smart når jeg kjøpte og smart når jeg solgte, men sånn som kursen har gått etterpå også, så var ikke like smart når jeg solgte, men det var så. Og så har jeg solgt, hadde noe Yara, og den kom jo med elendige tall. Heldigvis så falt den ikke så mye på helt i morgenen, så jeg hevde det med en gang. Og så tok jeg denne som gikk på børs, vi kan kanskje snakke litt om henne, men den Public Property Investment, den gikk på børs, stupte dagen. Da kjøpte jeg en del aksjer der, og solgte den senere, kjøpte den på 13.30, og så solgte jeg den på 13.92, sånn cirka, senere på samme dag egentlig. Og så har jeg solgt meg bitt litt ned i ELO-pakk, for der har jeg hatt litt fra før. Men det har vært egentlig ja, stille og
ro. Skulle ikke ELO-pakk bli kjøpt opp da?
Jo, så nå får noen kjøpe mine ELO-pakk-aksjer.
I løpet av de neste 100 år.
Ja, nei, men altså, det var jo, det skjedde jo egentlig ingenting, så den har vel stått, kanskje gått opp i prosent eller sånt, og så så är det alltså ja det är alltid ett eller annat med när de trommet inte så mycket längre där och där liksom ska man gidda sitta på den det kom någonting för ett megabrus exakt du köper lite på grund av att någon börjar att tromma på krigstrommen eller uppköpstrommen och så sticker du visst när du inte hör så mycket mer om det och som du sa det ja vem vet så det är det Vad har skjedd av type emisjoner og sånt da, i den siste perioden, Sven?
Da var det ikke en da. På mandag kom det jo piker en emisjon. Det er jo helt uvanlig. Og det var i...
Nå på mandag?
Ja.
Nei, si det. Mvest Water var det?
Hva det som skjer nå i denne her Akastor? Nå dumper den på 1340. Nå må jeg kjøpe mer her. Ja. Nei, det var ikke M West Water. Det var en annen. Jo! Herregud, da, Larsen. Nå er det sløft her. Norske Tids.
Ja!
Hæ? Hvordan kunne du glemme dette her?
Ja, det vel du mest som har vært involvert i tidsmannen.
Ja, jeg har kost meg med tidsene. men ja, nei, de hentet 25 millioner dollar, upsizer fra 20, på fastkurs 2,50. Jeg ble med en minstetegning og fikk 40 000 aksjer som jeg klarte å tjene 11 øre på. Det skulle bli 4400 kroner rett inn i statskassen min. Bortsett for det så har det vært lite
Men ta litt tids da, for at du har jo du snakket jo om den det var en emisjon som ble gjort der for, hva er det, to måneder siden på 80 øre
82,8 øre, ja
og den ble ikke med pluss warrants og den ble heller ikke full tegnet
gratis warrants, ja ja, jeg tegnet jo 1 million aksjer og fikk jo en million...
Fikk to millioner.
ja, faktisk. For jeg fikk jo en million warrants også. Så jeg fikk en million aksjer til 800 og et eller annet tusen, og så fikk jeg gratis en million warrants. Så jeg klarte å selge alt for tidlig. Husker du liksom, jeg tror det var forrige episode, jeg sa, nei, nå stakk plutselig denne NTI-en opp masse prosent, og så NTI-en jeg gikk rundt 30 øre, så sa jeg, nei, det må være sånn pump and dump greier. Men det var jo ikke det, for på mandagen så kom jo meldingen om at de hadde fått avtale, eller signert avtalen med Airbus, og de hadde jo allerede meldt at de hadde ferdigforhandlet. Så da tok aksjen av, og så noen dager etterpå så kom det meldingen om at de inngått direkte samarbeid med Boeing. De hadde hatt et indirekte samarbeid, altså via andre leverandører før. Så aksjen gikk jo helt bananas. Fra 80 øre til 2. Her var vel oppe i 3 kroner.
Ja, men det er ikke... Det er jo imponerende godt tenkt, altså helt riktig tenkt. De fikk ikke, de trenger jo penger, og de fikk ikke fulltegnet emisjonen på 80 øre, og så to måneder senere så kan de tredoble prisen og hente inn...
Ja, og massivt overtegnet på, ja. På 25 millioner dollar. Du ja. Får liksom aksjer for 100 000 kroner. Det er jo, det er vanvittig bra jobba.
Ja, men sånn er det altså, selskapet var da glemt, og så, jeg mener at den gangen de skulle hente penger, så snakket du vel om også at de meglerhusene liksom de antyder vel at det burde være liksom noen triggers i fremover og kanskje det kunne komme noen nyhetsstrømmer og sånn også, det har jo virkelig
slått til. Den emisjonen ble egentlig solgt inn liksom av meglerhuset som satt den med at vi tror det kommer bra newsflow fremover. Så de har jo da tydeligvis snakket med selskapet, noe som de selvfølgelig gjør så når de corporate partner, eller så har corporate oppdraget. Og det viste seg å stemme, men det var jo ingen garanti for at Airbus liksom skulle signere sånne avtaler, eller at Boeing skulle innlede et direkte samarbeid, men...
Ja. Og ikke var det så mange som trodde på meglerhus heller, for at denne garanti, det var vel ganske mye av den emisjonen som uansett var ferdigtegnet eller garantert, så de fikk jo ikke inn så mange andre inn det når ikke en emisjon ble fulltegnet.
Nei, men all honnør til de som ikke solgte på rundt 30 år. Jeg kjente jo greit med penger på de warrantsene, så jeg skal ikke klage, men for eksempel vår gode kollega Kokken Thor, som vel har vært gjest i programmet, han satt hele veien opp til warrantsen var på rundt 1,50 i hvert fall. Jeg vet ikke om han har solgt nå, men jeg tror han skulle selge seg ned gradvis, så veldig godt jobba der. Mm.
Ok, det var norsk titanium, og så har vi andre...
Det er noe pågående, eller pre-sounding i denne her Circa Group.
Ja.
Og jeg vet ikke Circa hva de holder på med engang, men det er noe med noe trevirke og noe kjemikalier og noe som er miljøvennlig, har jeg forstått. Men ja. Ting tar tid å utvikle dette til et kommersielt produkt som genererer massive mengder med kontanter.
Først og fremst er problemet at de skulle bygge en kjempefabrikk i Frankrike, og der har de vel brukt og kjøpt inn mye ting, men de har jo ikke hatt den fullfinansiert, og den fabrikken har blitt dyrere og dyrere, og så lurer jeg på om det er noen sånn miljøgodkjennelse som...
Går det litt tregt der nede i Frankrike? Er det det du, i sneglefart?
Ja... Der går det virkelig sneglefart, og så det kan jo være et selskap vi burde vist om det da, jeg vet ikke om det har vært klart, for jeg har ikke følt det så mye, men i hvert fall, den fabrikken har blitt mye dyrere, og nå dro de vel litt sånn i nødbremsa, og fant vel ut at dette med fabrikken og alt det, de har vel en mindre produksjonsenhet i Australia, eller sånt, så de måtte liksom prøve å få opp volymet, og ja, og vite at det her skulle bli bra da, før de investerer videre i den fabrikken, sånn som jeg har forstått det, litt usikker. Men hva tenker du om den?
Nei, etter fadesen med å være med og garantere i Polite, der jeg og i hvert fall to andre ble funnet for lette, så vet jeg ikke om jeg... Det hadde jo vært gøy med sånn garantiprovisjon da, men jeg vet ikke, jeg kan for lite om selskapet, egentlig, men hvis de lykkes, så kunne jo denne her gå 10 ganger, eller til 200 kroner, sa vel en ganske profilert investor tidligere investeringsdirektør.
Han jobbet vel da for et meglerhus, så han sa vel ikke det øyeblikket han gikk ut av og sluttet i meglerhus og skulle være privatinvestor selv, så han kastet seg ikke inn og kjøpte aksjer da. Det var, ja. Det var lenge siden. Og før det
nå fant noen på og så skulle rulle ut markisen. Så hvis dere hørte litt brommende lyd, så var det den.
Det var ikke du som var sulten, liksom.
Nei.
Det var Circa. Og så har vi vel noen til.
Jeg kommer ikke på de. Det står helt stille.
Nei, vi har MVest Water som henter penger.
MVest Water, ja. Var det fastpris?
Det var en fastpris som i stor grad var fulltegnet på forhånd.
Ja, jeg tenker at jeg ikke bryr meg med i det hele tatt, så jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hva han ble gjort på, og hvor han er henne nå. Det er et selskap jeg interesserer meg ekstremt lite for.
Og både loans og alt mulig annet. Så de hentet 20 millioner, og jeg tror at av det så var det 12 friske og 8 via lånekonvertering, og det var på
12 friske og 8 syke.
Ja. Det er riktig. Og det var på 8 kroner, og jeg husker ikke hva kursen var før det en gang. Jeg tror ikke den var så mye over det. Det har vært en aksje som I sin tid ble litt pumpet rundt omkring på sosiale medier og så, ja, kursen ligger på 8,20 nå da, så det, det, ja, den ble gjort ikke med noen
det, det hadde, ikke mange prosent. Det hadde blitt penger I krigskassen der også, skal du si.
True that, hvis du hadde, hvis du hadde hvis det, jeg vet ikke om det, man kommer seg ut. Og så vel Life Care I gang, men skal gjøre, og skal gjøre en fortrinnsemisjon de også.
Ja. De har vel reposisjonert seg I, altså det selskapet har vel reposisjonert seg I forhold til tidligere, så jeg kan veldig lite om det også. Jeg husker at Erlend Henriksen God rest his soul kunne veldig mye om det.
Ja, han følte nøye med på dem. Nå har du vel gjort en del andre og de har vel byttet ut mye ja, på ledelsesnivå, men de har I hvert fall foreslått en delvis garantert fortrinnsrettsemisjon og om det sånn at det, altså de hadde generalforsamling I går, så det kan være at de da har, at de da har bestemt hvordan den skal se ut. Jeg husker egentlig ikke hvor mye, skal vi se om jeg finner her hvor mye de ville hente da. De vil hente ja, mellom 75 til 90 millioner I en fortrinnsrett, og de har da garantert 75 av de, altså de garantert på minimumen, men så det jo da at ja, det skal bestemmes senere med visse rabatter og sånn da, hvilken, hvilken emisjonskurs som det måtte bli. Så ja, den der standarden at du regner en sånn det står at kursen der skal bestemmes av styret dagen etter den ekstraordinære generalforsamling, og hvis jeg så at den ekstraordinære generalforsamling var I går, så betyr det at det kommer, da kommer det, hvilken kurs det blir sikkert etter børs I dag.
Da bestemmer vi at kursen blir 1 krone.
ja, du får ringe inn og komme med din.
Jeg har herved bestemt at det blir 1 krone. Ikke 1 krone, krone mer.
Komme med dine velmente råd.
ja.
Fontobel ukens sponsor av aksjesladder. De en av de ledende utstederne av børshandlede investeringsprodukter I Norden med over 15 000 aktive instrument. Med bull- og bear-sertifikater kan investorer ta del I oppturer og nedturer på børser over hele verden. Oljeprisen jo som vanlig volatil, og påvirket raskt av utspill om kutt, lager- og etterspørselstall, politikk, krig, med mere. Fontobel et utvalg av bull- og bear-sertifikater der du kan kjøpe ulike grader av giret eksponering mot oljen, bull eller bear, og med innbygget gearing på for eksempel 2x, 4x eller 5x. Kjøper du for eksempel bull olje ganger 3 for 10 000 kroner, betyr det at du har en eksponering mot oljen omtrent som om du skulle gjort et oljekjøp for kroner 30 000. Disse og et stort antall andre av sertifikat fra Fontobel kan du handle via Nordnet. Husk at du risikerer hele kapitalen ved å investere I slike produkter. Som investor bærer du Fontobels kreditrisiko. Fullstendig produktinformasjon samt risker kan du lese om på markets.com. .fontobel.com Da har vi fått en gjest fra Oslo Børs, nemlig børsdirektøren Øyvind Amundsen. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Formelt sett så vel titelen din da CEO Euronext Oslo Børs. Det hørtes fint ut.
Ja, eller børsdirektør jo normalt det jeg kaller meg på norsk egentlig.
Ja. Tenker lytterne vil høre, altså, hvordan blir man, hva bakgrunnen din, hvordan blir man børsdirektør?
Ja, jeg har jo etter hvert vært mange år på Oslo Børs, og så har jeg litt også bredere erfaring enn det. Så jeg har jo fra mine yngre dager startet jeg ut egentlig på et helt annet område som uteksaminert fra Sjøkrigsskolen og var operativ offiser på marinefartøy I flere år. Og så studerte jeg just deretter og har jobbet som advokat. Jeg har også sittet på investorsiden I KLP I konsernledelsen der. Og så har jeg nå tilbakelagt cirka 21 år på Oslo Børs. Hvor jeg både startet tidlig som advokat I juridisk avdeling, var uten år. Og så kom jeg tilbake, ledet noteringsvirksomheten her, pluss juridisk. Før jeg da til slutt ble børsdirektør tilbake for ja, snart 5 år siden eller noe.
Ja, så Oslo Børs, du rimelig husvarmig kan man si.
Ja, jeg begynner å bli godt kjent I bygget her nå. Jeg gjør det etter å ha vært her I 20-21 år.
Ja. Og så liker vi alltid å høre litt med gjestene våre, hva de livet utenfor jobb. Og det jeg vet om deg at du er en jernmann, er vel det man sier. Altså, du driver med løping og med deltakelse i Ironman og litt sånne saker.
Jeg vil nok heller kalle meg motionist. Jeg også en jernmann, så jeg liker å prøve å holde meg litt i form, men det ikke noe spesielt annet enn at jeg prøver å trene litt når jeg har anledning til det.
Ja. Altså, men når du driver Ironman, det altså svømming, sykling og en maraton i slutten, er det ikke det?
Jo, det stemmer.
Ja, så jeg vet ikke, jeg vil alle er enige at du uttrykker motionist, er det riktig da, men det er også alt er relativt.
Alt er relativt, så jeg jo ikke akkurat noen superekspert på det, så for meg det bedre å fullføre innenfor de tidskravene som var. Og nå har jeg ikke gjort det siden før covid, så jeg skal ikke påskryte meg at jeg i den formen lenger som jeg var for noen år siden.
Nei, men du holder deg jevnlig ved siden av jobben i hvert fall, så holder du deg jevnlig i formen, det er vel fair å si.
Ja, jeg prøver på det. Jeg tror også det gjør det også enklere når du har en ganske hektisk jobb, at man også prøver å holde seg fysisk form, at det gjør jobben enklere også på den måten. Så det setter jeg pris på, særlig når det har så blitt så fint vær som der ute nå. Ta en joggetur på kvelden er egentlig ganske deilig.
Du, Oslo Børs, det ble jo for noen år siden en del av Euronext. Hva er liksom, etter at det ble innlemmet i Euronext, hva er liksom den største forskjellen som du ser på Oslo Børs nå kontra da?
Jeg vil si at kanskje den største forskjellen er at vi har blitt del av et stort internasjonalt børskonsern, eller kanskje mer infrastrukturkonsern, i og med at vi dekker hele verdipapirområdet, hele kjeden. Og det tror jeg det norske markedet har fått god nytte av. Og tidligere så var vi også en veldig internasjonal profesjonell børs som satset da særlig på tre sektorer som var energi, sjømat og shipping, og det gjør vi enda. Men vi kunne se til tider at vi var et litt lite marked, så særlig store utenlandske selskaper, ikke minst investorer, de var litt mer skeptiske til å gå inn i markedet, for de var bekymret for at det kunne bli en innelåsningseffekt med at markedet ble for lite. Nå er vi del av sju store børser, store til mellomstore børser i Europa, og har nå den største markedsandelen av alle handelsplattformer i Europa på europeiske aksjer. Og så har da det vi kaller Europas største likviditetspool. Så nå har da investorene og selskapene og traderne og meglerne fått tilgang til et helt stort europeisk marked, som gjør det også enklere å få større likviditet på Oslo Børs. Og i tillegg så har vi nå, hadde jo VPS da tidligere inne i vår kjede, men nå har vi nå fire oppgjørssentraler eller verdipapirregistre i tillegg til vårt eget clearinghus, som gjør at vi har et produkttilbud gjennom hele verdipapirkjeden, i tillegg til andre produkter som vi har vært mer kanskje svakere på Oslo Børs, som derivatsidene, ETF-er og så videre. Så vi har blitt både mer profesjonalisert på en del områder og få et bedre og større produktspekter, og ikke minst da tilgang til et supermoderne nytt handelssystem som kalles optikk som var i systemet. Og det som kanskje ligger igjen som ikke er store forskjeller, da, for å si det sånn sett, det er det at vi fortsetter da den gode, håper jeg å si, og utviklede listingssiden, altså noteringsvirksomheten som vi har hatt i Oslo Børs, som vi også da er, til vår mening, en god ressurs inn i Euronext-systemet, for der har vi ligget veldig langt i forkant og hatt et veldig godt og internasjonalt marked på den siden med stor høy noteringsaktivitet når markedet er der, og ikke minst også tiltrekker oss av internasjonale selskaper som ønsker å notere seg i Oslo innenfor særlige sektorer.
Du, er det noen spesielle utviklingstrekk liksom du ser for deg nå når det gjelder, hva skal du si, børs og børsdrift i Norge og internasjonalt?
Vi ser jo det at konkurransen blir jo større og større, og det gjør det også viktigere da å være en del av en stor børsgruppering, at det blir tøffere og tøffere å være alene, at man må ta ut synergier, man kunne være tøffere på priser, tilby bedre produkter til konkurransedyktige betingelser. Og jeg tror fortsatt ikke vi er helt ferdige med konsolidering og den utviklingen vi ser, og også at det kommer andre aktører som ikke er det vi kaller primærmarkedet, men disse enklere handelsfasilitetene som da prøver å konkurrere da på handel. Og det gjør at det er ekstremt viktig, sånn som jeg ser det, å være del av en storfamilie og kunne da dra nytte av de fordelene man har av det kontra å være liten. Så jeg tror at det var på overtid egentlig da vi ble overtatt av Euronext i forhold til å stå alene. Og dette har vært en viktig for Oslo Børs som nå kunne være en del av et stort internasjonalt konsern.
For noen uker siden så hadde vi jo besøk fra Finanstilsynet I en episode her. Det var populært og de fikk inn mye spørsmål til det. Det har vi også fått inn denne gangen. Altså, det vi kan starte med litt hvilke tilsynsoppgaver som børsen har I dag og som, hvordan fungerer det og det som mange kanskje misforstår, også grensedragningen mot finanstilsyn sin jobb.
Ja, det kan godt si litt om det, fordi dette jo, altså en børs jo en børs, vi jo et kommersielt foretak som vi jo selv børsnoterte gjennom gruppen vår, gjennom Euronext-gruppen, og vi skal drive da en markedsplass og levere da børsprodukter, infrastrukturprodukter til kommersielle priser, og har da samme krav da til inntjening og vekst og så videre som andre noterte selskaper. Så I den sammenheng så det jo da, ligger det litt I at tilsynsoppgaver bør jo ikke ligge til oss som en kommersiell aktør. Så dette jo det I resten av Europa så har dette I stor grad gått over til tilsynet allerede på alle områder. Men I Oslo Børs har det fungert godt at vi har hatt noen tilsynsoppgaver liggende på børssiden. Men nå det jo også kommet dit hen at de siste vi har igjen, de kommer da enten til å gå over til finanstilsynet I løpet av kort tid, eller at vi kommer til å slutte da I stor grad å holde på med disse tilsynsoppgavene. Og det som Thomas Borchgrevink snakket litt med dere om I mars, så det jo da et lovforslag på at informasjonsplikten skal overtas av finanstilsynet, og at også det vi kaller tilbudsmyndigheten da, som ligger hos oss, også skal over til tilsynet. Og det skjedd noe siden den gang også, fordi her for noen uker siden så var denne stortingsproposisjonen fra Finansdepartementet ferdig, så nå ligger den I Stortinget og vil sannsynligvis bli behandlet nå før sommeren, hvor det blir vedtatt at disse siste to store områdene skal over til Finanstilsynet. Det skjer nok sannsynligvis en gang I 2025, vi har ikke datoen enda, det blir litt opp til oss og Finansdepartementet og Finanstilsynet å komme frem til en god dato for det. Men nå det egentlig på siste verset der. Og ellers har jo vi også sagt og hatt inn I vårt eget regelverk at vi kommer til å følge opp da, de groveste tilfellene da, av likebehandling, I og med at det egentlig ingen andre utover domstolene da, og selskapsorganet selv som har hatt den oppgaven der. Men det også naturlig for oss når da, disse andre utstederforpliktelsene går over til Finanstilsynet, at vi kommer til å slutte å følge opp den. For da mister vi da litt av denne nærheten til selskapene, så det heller ikke naturlig at vi kommer til å følge opp det lenger, og kommer til å ta det ut av regelverket vårt. Og så får vi se da om noen som plukker opp den biten da, og følger opp den videre.
Men typisk sånn som I dag så har dere vel en avdeling som går på Stockwatch, hvor man følger opp uregelmessigheter og tar imot tips og alt mulig sånt. Det da en avdeling som blir borte hos dere og som da skal over til finanstilsynet?
Nei, alminnelig markedsovervåkning, det blir liggende hos oss. Så følger den opp med handel I forhold til om det noe innsidehandel, markedsmanipulasjon og så videre. Det vil vi fortsatt følge med på og rapportere da til finanstilsynet som I dag. Så det mer forpliktelsen overfor utstederselskapene som da skal over. Ikke oppfølgingen av handel, den blir fortsatt liggende her, men de har ikke noe da I dag heller noe hjemler eller noe oppfølgings, hverken forpliktelse eller mulighet for den type atferd. Så da rapporteres det til tilsyn, og så det de som følger opp videre, sånn som Thomas forklarte dere her I mars. Og det kommer vi faktisk til å holde.
Ja, et lite spørsmål her fra venstresiden. Bruker dere fortsatt det samme overvåkningssoftwaren som dere brukte I 2010?
Ja, vi gjør samme systemet. Det har vært flere versjoner siden 2010 som Så det blir jo mer moderne med dette smartsystemet også. Men vi har jo også inne I Euronext har vi et eget system som heter Argo, som da først og fremst da børsen vår I Italia som bruker per I dag. Men vi kommer nok til å gå over til det på sikt, at hele Euronext skal da gå over på en ny og moderne versjon av dette Argo-systemet. Det ikke de store forskjellene på det og smart, det ganske generiske systemer. Men da kommer vi til å bruke vårt eget system, siden vi har det in-house I Euronext på sikt. Det I hvert fall planen.
Okay.
En ting som vært veldig mye omtalt I media og skrevet om av investorer på sosiale medier, og som ja, både dere og Finanstilsynet har vært spurt om av media, jo dette med bruk av rettede emisjoner og tilsyn knyttet til dette. Finanstilsynet kommer med noe kritikk mot dere som dere var uenige. Kan ikke du dra oss litt igjennom, hva status på bruk av rettede emisjoner, og hvordan vil det, det tenkt å fungere da på de nye ny lovproposisjon?
Nei, altså dette ikke en del av ny lovproposisjon, for dette har aldri vært en børsoppgave, så den ligger, faller utenfor der. Dette noe, på, noe vi har påtatt oss selv, så derfor har ikke Finansdepartementet uttalt noe om det. Så det litt viktig utgangspunkt, at vi har ingen plikt fra myndighetshold eller lovhold å følge opp dette med likebehandling på den måten der. Dette noe vi har gjort helt på egen hånd. Og derfor også den kritikken som du nevner fra Finanstilsynet, den har også vært rettet mot oppfølgingen av våre egne regler, for det kun inntatt i vårt eget regelverk, som de sier at har vi egne regler på et område, så må det følges opp. Og det har vi i og for seg gjort, men det var en periode hvor dette ble nedprioritert da, under covid og så videre, for da følte vi at det viktigste å gjøre da er å følge opp de lovpålagte oppgavene og når vi måtte gjøre noe tøffe prioritering på en periode der. Men når det sagt, så var vi tenker om rettedimensjoner, det et ganske komplekst område om da hva som jeg håper å si er best til enhver anledning av fortrinnsrettsemisjoner, som er jo da motpolen, og dette med rettedimensjoner. Og rettedimensjoner kan også gjøres på mange forskjellige måter. Og så det tror jeg er vanskelig å gi et godt svar, men jeg tror hvis man skal si noe på det, så tror jeg det norske verdipapirmarkedet og har hatt veldig godt av den muligheten at det kan hentes kapital raskt i et volatilt marked hvor vindene åpner seg og stenger seg ganske fort, og at det også kommer minoritetsaksjonærene til gode. Og så er det viktig at man ikke da strekker dette så langt at det kan misbrukes slik at det blir til skade for aksjonærene og selskapet, men at det brukes på en fornuftig måte. Og dette er vurdering som ikke børsen skal gjøre i utgangspunktet. Dette ligger da til selskapets egne organer å gjøre den vurderingen. Og det er det egentlig vi har også sagt når vi følger opp dette på likebehandling, at vi skal ikke i utgangspunktet overprøve styrets og ledelsens vurdering av dette her, men vi forventer at det gjøres en ordentlig vurdering, og at man også ser på alternative løsninger. I mange henseende så kan rettedimensjoner være veldig fornuftig og det eneste riktige, og i andre tilfeller så kan det kanskje være mer gunstig med en fortrinnsrettsemisjon. Men når det også er sagt, så kan man vite at det er heller ikke full likebehandling når en fortrinnsrettsemisjon. Der er det gjerne garantikonsortier som får da enten store rabatter eller provisjoner fra sitt konsortie. Det utstedes tegningsretter som kanskje er illikvide, og så dumpes ut i markedet siste dag i tegningsperioden som får betydning for kursen. Så det er ganske kompleks affære dette her, og det er ikke noe klart svar ja eller nei. Jeg tror man må se på den konkrete situasjonen man er i, og om dette bør, om selskapet da bør vurdere en fortrinnsrettsemisjon med det som ligger der, eller en rettet emisjon. Og videre så ser vi at det har vært et utviklingstrekk her, fordi det norske markedet var nok tidlig ute med å bruke dette private placement-regimet, og som jeg tror innen energi og shipping kanskje særlig, som har vært, er jo veldig sykliske virksomheter, kan ha dratt nytte av det og gjort at vi da per i dag er verdens største børs eller antall shippingselskaper, og også helt til toppen når det gjelder energi. Det tror jeg ikke vi hadde vært hvis det hadde kun vært mulig å hente kapital gjennom bruk av fortrinnsrettsemisjoner, og det har jo også en positiv effekt på det i forhold til BNP og arbeidsplasser og så videre. Men så man egentlig ser hen til dette her, og det vi ser nå er jo at andre børser, eller andre markeder, er kanskje mer riktig å si, har i stor grad også begynt i større grad å ta i bruk private placement, fordi at det blir for tungvint, tar for lang tid og for kostbart for selskapene å gjøre fortrinnsrettsemisjoner, som at det i seg selv har en negativ side for aksjonærfellesskapet, også minoritetene. Og når det gjelder på lovgivningssiden, så har det jo vært en utvikling at tidligere så hadde man en grense på 10% som kunne hentes i private placement. Dette ble utvidet på EU-nivå til 20%. Og nå vil det i løpet av kort tid bli vedtatt i Brussel at man kan hente 30% av selskapets verdi i private placement uten også restriksjoner på antall aksjonærer du retter deg mot i øvelsen, så gjør i stor grad at det er veldig stor grad åpnet opp for å gjøre da store kapitalinnhentinger uten da prospektplikt og da formelle tegningsperioder. Så vi ser at hele regimet går mer og mer den veien der. Og det er nok også et utviklingstrekk at markedene gjennom mange år, eller gjennom de siste årene, har blitt mer digitaliserte, det er blitt mer sykliske, det er blitt mer beveger seg fortere, og at også behov da for selskapet å kunne hente kapital på en raskere måte. Så det positive trekk ved rettede emisjoner, men det må ikke misbrukes, og det der Oslo Børs da har vært veldig tydelig på at vi ikke aksepterer da de groveste tilfellene av misbruk hvor det egentlig går ut over minoritetene. Og det egentlig da som sagt en kompleks vurdering, totalvurdering som må gjøres fra tilfelle til tilfelle.
Du nevnte litt endringer i regler. Altså, det vil fortsatt være et krav på rette revisjoner at skal man kunne være med på det, så må man minstetegning 100 000 euro. Det er vel visse unntak der du kan være mindre på grunn av antall og sånn, men det er det som fortsatt vil være i sånn hovedregel.
Jeg litt usikker om det kravet der blir stående, for i hvert fall dette tidligere at du ikke kunne rette med 150 personer, det forsvinner. Og jeg litt usikker også om dette, som du sier, dette minste tegningskravet på 100 000 euro blir stående. Det tør jeg ikke å si på stående fot, men uansett så det i hvert fall en bevegelse mot da større frihet i forhold til å gjøre da rettede emisjoner enn det var tidligere.
Så kan jeg jo nevne til det du sier også at det jo ikke noe styret alene kan bare finne på en emisjon, for du må jo ha en... Enten så må, altså du må jo gjennom generalforsamling, enten ved at du får full makten i forhånd til å kunne gjøre rettede emisjoner. Og hvis du ikke har den fullmakten, så må du jo via en generalforsamling uansett da, få fullmakt å gjøre en emisjon om det er rettet eller om det er fortrinnsrett.
Ja, det er helt riktig. Så det er også et godt poeng som du sier der, at det er jo gjennom eierskapet, at det er jo eierne selv som enten gir en fullmakt til styret, eller at det vedtas direkte i generalforsamling. Så det er helt, helt riktig. Så på sånn sett så er det jo ikke... utenom også på det nivået i selskapet at dette kan gjøres.
Skulle det komme en stor tvist og en uenighet i en sånn sak, så er det egentlig det allmenn aksjeloven som gjelder, da, og at aktørene må forholde seg til selskapet?
Det er helt riktig. Så det er jo også at per i dag så er det jo utgangspunktet, hvis det som du sier blir en tvist, så er det egentlig domstolene som er egentlig rett instans til å håndtere dette i dag. Og det er jo andre regime utover i verden. Men vi har jo nå hjemmel i vårt regelverk til å kunne gebyrlegge. Og det har vi gjort i enkelte tilfeller, ikke så veldig ofte, sånn tomfinger kanskje sånn, eller sånn røftlig kanskje hvert femte år, så har vi vært også reagert såpass kraftig at vi har bøtelagt et gebyr lagt da, fra børsens side, og hvis vi har sett grove overtredelser. Vi hadde jo en sak som var tilbake i 2013-14, som vi syntes var ganske grå, som var ved Sparebanken Østfold Akershus, som da fikk et kraftig gebyr. Og så hadde vi en sak noen år senere, men det er ikke veldig ofte vi går ut og gebyrlegger for brudd på likebehandling. Vi ønsker heller mer også da snakke med selskaper, rådgi og egentlig sørge for at det er en bevissthet rundt det valget de tar når de skal gjøre en øvelse. Og de sakene kanskje er mest medieoppmerksomhet rundt, er kanskje de sakene hvor det er størst grunn til å forskjellsbehandle, uten at det skal komme noen konkrete eksempler. Men har du selskapet som er i en finansiell krise, og de skal restrukturere hele porteføljen sin, både av lån og annet, så er det ofte en saklig grunn til å forskjellsbehandle. Og da er det, jeg skal ikke si fritt fram, men det er alternativet kanskje for selskapet, at aksjonærene blir utvannet 90%, men motsatsen er at selskapet går konkurs, så det er liksom litt pest eller kolera. Og ofte så vil det være så tung aktør inne og sette så sterke vilkår, at det vil være vanskelig å få gjennomført en fortidstjenesteemisjon eller en type øvelse som på den måte ivaretar minoritetene i en sånn situasjon fullt ut.
Det vi har snakket mest om, tror jeg, det er helt sikkert på aksjeladet når det gjelder børsen og hvordan børsen fungerer, og det bærer også preg av i de spørsmålene vi har fått inn, det er bruken av det som heter circuit breakers, som altså er at børsen handelsstopper selskap etter at kursen har beveget seg et visst antall prosenter. Og der er det vel forskjell på om de er på hovedlisten eller om de er på
growth. Ja. På growth, ja. Det er litt forskjellige prosentsatser, det er riktig.
Men kan jeg bare få komme med en liten kommentar til dette med circuit breaker, eller sikringer er det vel på norsk. Hvor var det gikk galt? Eller jeg vet jo hvor det gikk galt. Det var jo når Nasdaq ikke fikk kjøpe Oslo Børs. For hadde man hatt det samme systemet som Nasdaq, så hadde man ikke snakket om dette her i det hele tatt. Så jeg synes jo personlig at det var veldig dumt.
Ja, det skjønte jeg i den podcasten dere hadde tidligere med Thomas Borchgrevink, at du helst ville at vi skulle ha en klekkelig bot for dette her, så jeg skjønte at det er mye følelser rundt dette her. Så jeg vil ikke snakke om det er rett eller galt, men jeg kan prøve å gi noen litt forklaring på hva som er forskjellen her fra tidligere og fra Nasdaq. For vi hadde jo også til dels et automatisk regime før vi ble del av Euronext, som at hvis da circuitbrekkene slo inn, så ble det en automatisk åpning. Og det kan være fint det, for da kommer aksjene veldig fort opp igjen. Ulempen ved det er at man får ikke gjort en vurdering, ordentlig vurdering av hvorfor egentlig ramlet da aksjene på kanskje sekunder 8, 10, 15, 20%.
Men er det, det er så viktig da, å skjønne hvorfor han ramlet?
Det er veldig viktig, for når du skal åpne en så må du vite litt av bakgrunnen på hvorfor du hadde et fall også.
Nei, men det må jo lønne seg å ha mer informasjon, eller mer informasjon enn andre for eksempel.
Om det lønner seg. Og som markedsplass så er det jo veldig viktig for oss å vite hvorfor en aksje ramler, om det er pølsefingre, eller om det er noe med selskapshendelser, eller markedshendelser og så videre som gjør at det ramler så fort. For det er jo en unormal hendelse. Og vi husker det som grunn til at det ble innført circuit breaker for en del år siden. For det var jo ingen handelssystemer omtrent i verden som hadde dette hvis man går en del år tilbake. Så hadde man de såkalte, som du sikkert også husker, disse flashcrashene, var det både i New York og Tokyo. Som var egentlig dramatiske begge steder, og da ble det både strengere krav til at børser innførte circuit breaker systemene sine, og også tekniske løsninger på dette i systemene. Og da er det jo nettopp en viktig at man også har en forståelse av hvorfor aksjene ramler fort og kraftig, at man, før man tar dem opp igjen da, til handel igjen.
Men dere skjønner liksom oss tradere, verden ble jo veldig mye kjedeligere for oss.
Ja, men dette er også en investorbeskyttelse. Du kaller det trader, men husk på at dette er jo gjort for en investorbeskyttelse, for at investorene ikke skal, fordi det er jo alltid to sider i en handel, så det er sikkert noen traders som kan tjene på dette, men så er det også en del som vil tape på dette her. Så grunnen til at man har circuit breaker krav om dette er jo av investorbeskyttelsehensyn, så dette er jo noe myndighetene har pålagt børser gjennom på EU-nivå, og så er det egentlig ganske globalt nå, for å sørge for at ikke investorene da generelt kommer skadelidende ut, og at man ikke har den beskyttelsen. Og da har jo igjen vist det hvordan det skjedde med disse flash-crash-episodene for en del år siden, når man ikke hadde sånne tekniske løsninger og regelverk.
Men jeg tror ikke det er, folk har noe problem med breakers, det folk har et stort problem med, det er jo hvor utrolig sent børsen reagerer da. Fordi at altså vi har eksempel, bare skal nevne eksempel.
Børsen reagerer jo ikke sent, det bare det tar 4 timer å få åpne aksjen igjen.
Ja, det mener jeg, sent på å få åpnet igjen. Altså, det er jo ofte det at det kommer en melding kanskje etter børs på en mandag. Så dette er jo kjent for markedet veldig lenge. Aksjen åpner ikke på dagen etterpå. Den åpner ikke etter 1 time, det tar kanskje 2 timer før den åpner, og så er den åpen i 10 minutter, for den vil jo variere. Det kan jo være en melding som har store konsekvenser, og der markedet er, alle er uenige hva prisingen er, og pluss masse trading. Så den åpner i noen minutter, så den stengt en halvtime igjen, og så den åpner noen minutter. Jeg tror en gang jeg så at det var et selskap som var åpnet og stengt så mye i løpet av dagen, men den var bare åpnet på om det var en halvtime eller time, jeg klarte å telle i alt. At den var helt åpnet den. Og da, det er vel de tilfellene fremstår som meningsløst, fordi at absolutt alle er eller bør være klar over meldingen som kommer, og den blir åpnet, men så blir den stengt igjen stadig vekk. Så det er vel de tilfellene der, da, og bare sånn for å si det, så på sosiale medier, når det her skjer, da, så bruker folk bare å poste, gjerne bilder, en sånn image av en baguette, fordi at det man fleiper om er at det er en som sitter i Frankrike som manuelt må åpne de aksjene, men han har gått til lunsj og sitter i Paris og spiser en baguette og bruker lang tid.
Så ja, nei, jeg prøvde å begynne å forklare litt hva som er forskjellen på Nasdaq og Euronext på dette her, så jeg kan begynne igjen å prøve. For det er helt riktig at det er forskjellige systemer på dette her, og vi hadde også andre systemer eller andre løsninger tidligere når vi var før del av Euronext. Og det har vært en dialog fra enkelte, jeg kan vel si da myndigheter i Sentral-Europa, hvor det har da vært ønske om man har mer kontroll på åpning av aksjer, og ikke dette skjer automatisk. Så derfor har Euronext da valgt en løsning hvor det er en i samråd eller i dialog da med myndigheter om at det skal være en manuell åpning, hvor det gjøres en vurdering i forkant av hvorfor aksjene falt så kraftig så fort at det utløste en circuit breaker. Og da jo helt enig med dere at da bør denne vurderingen skje så raskt som mulig, og at man kan åpne så fort som mulig. Det det tror jeg alle enige om. Og så har vi etter hvert som da vi blitt håper jeg, Europas største handelsplattform, og egentlig også enten av verdens største, så har vi da nå så mye selskaper notert, så mye handel, at det faktisk har til tider vært kanskje tilfeller hvor det har gått lang tid, som du sier, og det erkjenner vi, og det noe vi ser på og jobber med. Det har blitt noe bedre, og vi har fortsatt, nå ser vi på løsninger hvor vi tror at dette kommer til å bli vesentlig bedre i løpet av kort tid, da vi vet, som dere sier, at det kan være utfordrende på markedet hvis det stengt for lenge, og det ikke noe vi ønsker heller. Så dette høyt på agendaen og kommer til å bli bedre, og da håper vi også disse bagettene forsvinner da fra sosiale medier med en tommel opp eller noe sånt i stedet.
Du hadde heller brukt en snegle, for det jo også en delikatesse i Frankrike, har jeg hørt.
Ja, det mye som delikatesser i Frankrike, og det sikkert mange matretter man kan bruke der.
Fordi det vel også en som skriver da i spørsmål på det også, at siden man har circuit breaker regler som enkle og lett, altså gjennomskuelige, som man skriver ofte basert på kursnivå, om ikke børsen redd for at det kan utnyttes til manipulasjon av handelen, det vil si at man bevisst bryter en circuit breaker bare for å få, jeg vet ikke om det er det vedkommende tenker på, men bare for å få oppmerksomhet om selskapet, at nå er den steget så mye at det flasher opp meldingen om at den i circuit breaker.
Altså, vi har vel ikke sett de store tilfellene på dette her, og det ligger jo også litt mer til Finanstilsynet, som følger opp da markedsmanipulasjon og innsidehandelsbiten sånn sett. Så det egentlig kanskje et tema mer om å ta med Thomas Borkevink, men dette jo igjen en regime som vi har nettopp for investorbeskyttelse og ikke det motsatte, og det håper vi fungerer som det skal, at dette en sikkerhet for markedet og ikke at det kan misbrukes, og vi har vel ikke hatt de store eksemplene eller i det hele tatt eksempler på at det gjøres, så det kjenner ikke vi til.
Nytt tema. En tidligere gjest her som heter Christian Falne, som en kjent investor. Han har sendt også noen spørsmål knyttet til spesielt om obligasjoner. Og det hvorfor ikke, han skriver liksom slik det skjer noen obligasjon, så skjer handel utenfor børsens system, men rapporteres inn på slutten av dagen. Hvorfor ikke pålegge medlemmene, altså meglerne i husene, å legge ut løpende ordrehandel i obligasjoner i det elektroniske handelssystemet? Altså, hvorfor kan ikke handel med obligasjoner skje på samme måte som aksjer? Løpende handel i det elektroniske systemet, der kundeordre kan legges inn både via netthandelsplattformer og via tradisjonelle megler. Altså, en åpen ordrebok og transparent handel vil redusere spread og transaksjonskostnader, men vil ikke også økte handelsvolumer som følge av det være av interesse for markedsplassen Oslo Børs?
Altså, vi som børs, som du sier, så vil jo vi gjerne at all handel gjennom våre elektroniske systemer og så transparent og åpent som mulig. Så det jo, og det har vi uttalt også allerede tilbake for 10-12 år siden, at vi hadde syntes det hadde vært ideelt, og handelssystemet vårt, det har jo funksjonalitet for at obligasjoner kan handles elektronisk, så det ikke noe veien for å gjøre det. Og vi har ikke noe krav heller at dette skal gjøres elektronisk på aksjesiden, så går det også an å gjøre manuelle handler som innrapporteres der. Og så er det der forskjellen, jo nettopp at for obligasjonsmarkedet så er det markedsaktørene som konsekvent ikke ønsker å gjøre elektroniske handler, men gjøre det utenfor og heller innrapportere da på slutten av dagen, som du sier. Og sånn har det vært i mange år, og sånn er det ikke bare i Europa. Jeg tror det over hele verden at det sånn det markedet fungerer, og gjerne da med støtte av en Bloomberg-screen. Men for vår del så ønsker vi selvfølgelig hjertelig velkommen til at det handles elektronisk, og vi systemene våre klare, så det bare å begynne å handle elektronisk når markedsaktørene skulle finne at det er fornuftig, og over tid håper jeg og tror at det akkurat det som kommer til å skje og fremtvinges da fra aktørene, at de krever at det skal handles lyst og åpent gjennom børsens system.
Tror du årsaken til at, når vi snakker om markedsaktørene, jeg vil jo tro at investorene generelt sett vil det. Altså, jeg gjør ikke så mye, Sven, jeg gjør litt mer i obligasjoner med meg, men det er registrert i hvert fall at prissettingen er veldig vilkårlig, og det er ulike priser hos ulike meglere. Så For å si, tror du årsaken til at de ikke vil melde det inn rett og slett fordi det gjør at de kan ha en så høy spread og tjene penger på det selv?
Det vil ikke spekulere i det. Det ønsker jeg ikke å gå inn på. Jeg vil bare si at vi hjertelig velkommen til å starte handel hos oss når det måtte ønskes. Og så vil jeg ikke spekulere i hvorfor dette gjøres om utenom børs, for at jeg ser at det en internasjonal praksis og gjøres over hele kloden.
Ja, men hvis du kunde så kan du vel si til dem at du vil ha lagt ordren ut?
Ja, som sagt igjen, vi åpne vi, så at hvis det kundene ønsker dette her, så kan ikke jeg skjønne at det skal være noe veien for det, men det får bli et forhold mellom kunde og omtrent megler.
Andre spørsmål også fra Christian om obligasjoner, da. Det liksom, hvorfor ikke eierforhold i obligasjoner offentlig tilgjengelig informasjon, sånn som for aksjer? Han skriver jo heller ikke utsteder obligasjoner til å ha informasjon om hvem som eier obligasjonsgjelden. Da. Så det betyr at tilrettelegger obligasjonslånet, altså banken eller megleren, har da i praksis monopol på kunnskapen om hvem som eier den aktuelle obligasjonen. Og den informasjonen da, brukes selvfølgelig i bankens megles interesse i annenhåndsmarkedet. Så han mener at ingen åpenhet om eierforholdet er med på å gjøre obligasjonsmarkedet lite transparent og kan være hemmende. Så når Oslo Børs selger informasjon om altså, type topp 50 og alle mulige endringer i aksjonæroversikten, kan ikke det samme gjøres for obligasjoner.
Det helt riktig. Og vi ønsker jo også igjen, vi hadde syntes det vært fantastisk om man hadde hatt et åpent obligasjonseierregister, men vi ser også at det ulempe med det. Og dette var jo også diskutert, det har vært diskutert flere ganger, om det skal innføres da lovkrav om innsynsrett. Og det da lovgiver, altså det jo ikke børsen som setter reglene her, men lovgiver forventer at det ikke hensiktsmessig. Og dette også veldig internasjonalt. Jeg tror ikke jeg vet om noen land i verden hvor det har en... Jeg kan ikke si at det ikke finnes en smartphone jeg kjenner til, hvor vi har innsynsrett i obligasjonseierregisteret eller oversikten der. Og det forskjellige hensyn som gjør seg gjeldende. Og en av de argumentene som brukes jo da at hvis selskapet kommer i en vanskelig situasjon, en restruktureringsfase eller en distress, at det ikke da skal kunne gå direkte på hver enkelt investor og reforhandle og presse da til vilkår som da långivende ellers ikke ville akseptert. Så er det da selvfølgelig argumenter som taler mot, som du sier, på motsatt vei. Og i hvert fall fra Norge føler jeg at hvert fall vi har et regime som fungerer godt, i og med at vi har norsk tillitsmann med Nordic Trustee i midten, som har en veldig sentral rolle, og i stor grad kan de ivareta egentlig begge sider av saken. Men dette igjen et lovgiverspørsmål og ikke egentlig et børsspørsmål, så vi forholder oss til den, at lovverket i Norge at for aksjer så det full innsynsrett, også hvis det nominikontor så skal man kunne finne hvem som slutt eller eier, del eier, og at på obligasjonssiden så ikke det samme som gjelder der.
Dere satte jo for noen år siden i gang et marked som heter Merk, som da heter Merkur og som nå kalles Euronext Growth, og har et spørsmål knyttet til. Der vedkommende skriver at minoritetsvernet på Euronext Growth er jo betydelig dårligere enn selskap som har en formell notering på Oslo Børs eller Euronext Expand. Og da tenker jeg først og fremst på manglende flaggregler og reglene for tilbudsplikt. Hva er begrunnelsen for det?
Nei, igjen så jo dette her også fra lovgiversiden. Det ikke vi som har satt regler om flagging som skal gjelde på regulert marked og ikke på MTF-en, altså Euronext Growth, og heller ikke satt regler om tilbudsplikt og hvor det skal gjelde. Så dette fra egentlig bestemt først fra EU-hold, men dette et område hvor også norske myndigheter sannsynligvis kunne utvidet bruksområdet for i hvert fall tilbudsplikt på Euronext Growth-markedet. Hva som årsaken, sånn som vi forstår det, jo også som har en viss logikk i seg, det jo at selskapene på Euronext Growth, eller om vi har store likvide selskaper der, kan ha en mindre spredning, ha mer sentrert eierskap, og at da at det ville vært mer unaturlig i den sammenheng å kreve da en tilbudsplikt ved eierendringer som det på et regulert marked som har gjerne en bredere eierstruktur, og også litt av det tilsvarende i forhold til flagging, at det ofte en mindre og konsentrert eier sammensetning, som gjør at flagging ikke får tilsvarende verdi. Så kan sikkert det diskuteres fram og tilbake om det riktig eller ikke riktig, men vi forholder oss til de reglene som myndighetene setter, så dette blir mer et spørsmål til Finansdepartementet, som egentlig har vært involvert i den prosessen, ikke satt av Oslo Børs. Men når det sagt, så tror jeg at det selvfølgelig også dette med tilbudsplikt er jo, for å si, vesentlig, og flaggeplikt også, men at det har større, mye dårlig investorbeskyttelse, og det er nok kanskje ikke slik vi oppfatter det, selv om disse regelsettene ikke gjelder for Euronext Growth. Så vi håper og tror at også de investorene på growth-markedet, de er godt nok ivaretatt gjennom de lovregler som finnes på området.
Men det, kan det være aktuelt å gjøre om Euronext Growth til at den blir en formelt sett en regulert markedsplass, slik at liksom verdipapirhandelsloven og de reglene altså også gjelder da, for de type selskaper?
Nei, det er det ikke, og det er jo nettopp derfor vi har satt opp Euronext Growth. Vi ønsker jo å ha handelsplattformer som dekker alt fra det aller enkleste. Det er derfor vi eier NOTC, som er en OTC-liste omtrent uten rapporteringskrav og opptaksregler, til vi har da to regulerte markeder, som er Euronext Expand, til Access og hovedlisten, og der har vi fulgt ut regelverket, og så ligger da Growth i midten da, mellom NOTC og de regulerte markedene. Så hvis vi hadde løftet da Growth opp på som regulert marked, så hadde vi hatt tre regulerte markeder og ikke noe tilbud da til den mellomregulerte markedsplassen. Og det vi har sett også de siste årene er jo at den absolutt mest populære markedsplassen vår å gå på for notering, det er jo Growth-markedet. Så dette er blitt en veldig viktig markedsplass for oss og aktørene. Så at vi skulle gjort noe med den, det på den som gjør den opp til regulert marked, det er ikke aktuelt. Men det vi ser er jo at veldig mange selskaper, de begynner på Euronext Growth, hvor det er noe enklere opptakskrav, ikke så veldig mye enklere rapporteringskrav for selskapet, og heller ikke så mye dårligere investorbeskyttelse. Og så når de da har vokst seg litt større og sterkere, og kanskje blitt godt kjent med å være notert, så søker de om uplifting da til hovedlisten. Så det har vi hatt mange av de siste årene, jeg tror det er cirka de siste 3-4 årene, kanskje en 30 pluss selskaper som har gått den veien der. Og det kommer vi nok til å se flere av fremover også allerede i år, hvor vi har fått kontakt, eller selskapet på Growth har kontaktet oss og sier at nå er det klare for uplifting. Så det er mer det naturlige, ikke å gjøre om Growth-markedet til et regulert marked, men ha da denne tilbudet til de selskapene som er notert på Growth, og ha en ganske smooth og enkel og grei opptaksprosess da, opp til det regulert marked, så lenge forutsatt at de følger da, eller oppfyller alle vilkårene for å bli notert her.
Spørsmål rundt børsens meldingssystem. Altså, det sendes jo ut veldig mye meldinger fra børsen til selskapene av dem, og noen er vel at de må sendes, og så har du også disse vi har snakket av og til om, som heter, det heter vel non-regulatory press releases. Det er jo en del meldinger som er mangelfulle, tendensiøse, og der det sendes ut ting som er en ren liksom, markedsføring på produktet, eller det kan være som årets vikar eller et eller annet. Altså, hvordan følger børsen opp liksom, bruken av meldingssystemet?
Nei, altså, vi følger jo opp dette. Altså, det er jo ikke, altså, hvis man går også og skrur tiden tilbake, så satt vi jo i gamle dager, for å si det sånn, for 15 år siden, og leste alle børsmeldinger før de ble lagt ut og godkjente dem. Og nå har markedet blitt både så stort, og at vi også underlagt også EU-krav på dette området, så nå gjør jo ikke vi det. Men hvis vi ser børsmeldinger som vi mener både verker, altså som er mangelfulle, villedende eller ren marketing, så vil vi gjerne kontakte selskapene og snakke med dem og si at dette er kanskje ikke dette meldingssystemet vårt er ment brukt for, og at da får man heller finne andre kanaler, sine egne internetsider eller pressemeldinger på andre områder enn å bruke vårt meldingssystem.
Hvorfor krever ikke Oslo Børs at utenlandske selskaper skal underlegge seg samme regelverk for tilbudsplikt som norske selskaper som underlagt norsk lov? Og da det henviser blant annet til Høg LNG som gjorde en tvangsinnløsning av minoriteter basert på at de hadde to tredjedels flertall i en generalforsamling, mens norsk lovgivning krevde 90%, og Høg LNG brukte jo da Bermuda lovgivning. Så spørsmålet er her, burde ikke Oslo Børs kreve at selskapet før du er godkjent av noteringen av vedtekten som gjør best at investorene kan være trygge på at de har samme minoritetsvern uavhengig av hva hvor selskapet har som domicil.
For å begynne igjen, altså, dette ikke et område hvor Oslo Børs lager noen egne regler, eller kan lage noen egne regler. Dette følger direkte av verdipapirhandelloven. Så dette igjen da fra lovgiversiden, som har da satt grensen på hvem som skal være underlagt tilbudsplikt og hvem som ikke er det. Så der må Oslo Børs følge de reglene som lovgiver har sagt, og forholde oss til de grensene som de gir. Men det ikke riktig at utenlandske selskaper ikke har tilbudsplikt, for det har de. Så det hvis det da innenfor EU-EØS-området, et selskap for eksempel fra Nederland, som notert i Oslo, så har de tilbudsplikt, men da, dette blir liksom teknisk, men sånn delt tilbudsmyndighet. Da det Oslo Børs som ser på de verdipapirmessige siden av saken, mens da Finanstilsynet da i Nederland vil følge opp da det selskapsrettslige og arbeidsrettslige. Hvis det selskaper utenfor EU-EØS-området, altså for eksempel et Bermuda-selskap, så vil det ha tilbudsplikt da i Oslo på alminnelig måte. Men hvis det da har en notering for eksempel på New York Børsen, så kan de søke da om å slippe tilbudsplikt da i Norge hvis det sekundærnotert her, fordi det da ville blitt da rotete med to forskjellige tilbudsregimer. Det som også er da i alle sine jurisdiksjoner, er at man har jo lokal selskapsrett. Så det ikke sånn at hvis vi tar opp et selskap fra hverken Bermuda eller Nederland eller andre områder, at de må oppgi sin selskapsrett, for det kan jo ikke vi kreve. Og der kan det være regler som da trumfer våre tilbudsregler. Og når du nevner da dette Bermuda-selskapet du snakker om nå, så ikke dette at de ikke har tilbudsplikt i Norge, men de har et regime på Bermuda som kalles amalgamation, hvor da domstolene kan med to tredjedels flertall godkjenne da en overtagelse av aksjene. Og det er noe ikke Oslo Børs kan gjøre noe med, men det vi krever, nå er det jo egentlig Finanstilsynet som krever det, men de har jo på samme linje som oss, er at dette beskrives i prospektet og beskrives da av selskapet. Og det vi sier fra børsens side er jo at vi har jo mange internasjonale selskaper notert hos oss, og de som ønsker å investere i de, da må investoren sette seg inn i at hva som gjelder av særskilte regler, enten det vedtekter eller selskapsrett og andre forhold, for det vil være forskjellig fra utenlandske selskaper og norske regler, for vi kan ikke trumfe da selskapets hjemland. Så det vil alltid være visse forskjeller med utenlandske selskaper, og det er vi veldig bevisste på at selskapet eller investorene må sette seg inn i, så de ikke får noen overraskelser. Men vi vil ikke diskvalifisere da utenlandske selskaper som noterer seg i Oslo. Tvertom, vi ønsker jo mest mulig internasjonale selskaper notert her, for det tror jeg det norske kapitalmarkedet og børsmarkedet har veldig godt av.
Tidligere på handler så kunne man jo se hvilke meglerhus som lå bak kjøp og salg. Men det forsvant jo bort. Hvorfor forsvant det bort?
Det var også litt en tilpasning i forhold til resten av verden, for vi og delvis Stockholm var vel eneste omtrent som hadde dette her i våre systemer. Så dette er mer en tilpasning, så at vi blir på level playing field med de øvrige markedene i Europa. Så er det jo sikkert både fordeler og ulemper med dette her. Men for vår del var det viktig at vi egentlig har de samme reguleringene som vi ser rundt omkring hos våre konkurrenter. Og så har det kanskje fått noe mer begrenset betydning, det kan sikkert være delte oppfatninger om, hvor mye om det har noe viktighet for, eller så stor viktighet for markedet, å se hvilke megler som står bak. Ikke minst for at mer og mer handel gjøres gjennom high frequency tradere, det er megler som handler bak andre meglerhus, andre banker og så videre. Så jeg tror kanskje også verdien av dette her har blitt noe redusert, men for vår del så var det at vi måtte tilpasse oss den verden vi lever i med øvrig, hvordan også konkurrenten vår har innrettet seg.
Men er det ikke sånn at de som har tilgang til Bloomberg-terminaler kan egentlig se hvem som handler i aksjen på denne spesifikke dagen?
Det er det nytt for meg i hvert fall at de kan se det så detaljert, så
Jeg ringte en megler som har Bloomberg i går for å spørre han hvem er det som har handlet i aksjen i dag. Og han kunne liksom fortelle at den selgeren som jeg var ute etter var Instinet. Altså dette er jo sånn institusjons-MTF da. Og han kunne også se liksom Pareto har gjort så mye, DNB har gjort så mye. Så noen har jo tilgang til denne informasjonen. Selv om man ikke er så konkret og presis som man var tidligere. Hvordan kan det ha seg?
Nej, alltså det är lite okänt för mig att det ska vara så detaljerat, alltså så det tror jag inte uttala mig om på den måten där, för vi har i alla fall anonymiserat detta på den handeln som går igenom hos oss, så att det då detta ska vara fullt synligt genom andra kanaler, det är lite det tror jag uttala mig.
Jag kan ta ett annat exempel, för exempel i ProSafe så var det ju ett sällskap som sålde sig ned. Och då var det bara att ta en telefon till någon som hade Bloomberg, vem är det som säljer? Så kunde vedkommande säga att det är DNB.
Okej.
Okay. Så ja. Det är ju ganska artigt att någon har bättre info än andra. Men de betalar ju för det då, så då är det väl grejt.
Som sagt, jag har inte nog kännskap till det, så jag tror att jag ska bege mig ut på grund av att kommentera det.
Window dressing, alltså det ser ju av att vi snackar om i förbindelse med ja, kvartaler, det kan vara månader eller år också, att man skulle säga planmässigt dytter upp aktiekurser eller ner kan det vara, men stort sett det vill upp då. I de tillfällen hvor liksom Oslo Børs ser sånt, vil typ Stockwatch automatisk følge med på sånt og sjekke liksom hvem som kjøper og ta kontakt og høre med hvor, og hvorfor man kjøper på den måten?
Altså vi vil nok, altså hvis vi ser mistanker om markedsmanipulasjon, for det er jo det dette går på, så vil vi rapportere det til Finanstilsynet, og så er det jo de i hovedsak som vil følge opp dette videre. For det er da, vi har kun da en rapporteringsplikt til tilsynet, og så er det de som sitter på myndighetene og følger opp, og de har jo også, som Thomas forklarte i mars, også fått noen sanksjonshjemler og så videre, og mye bredere fullmakter enn andre tidligere, til å da reagere på både hvis det er manipulasjon, og ikke minst også hvis det er gjort handel på informasjon som er uriktig.
Jeg nevnte, fordi at vi har jo dette, et nyhetsbrev som jeg sender ut hver dag som heter Børs Ekstra, og der vi skrev om et selskap som heter Agilyx på børsen, og jeg gikk vel gjennom de siste 8 månedene og fant ut at siste børsdag i hver måned så var kursen i snitt opp litt over 3% i snitt, mens kursutviklingen over hele perioden var tilnærmet null, så det virket jo veldig veldig merkelig. Så det var liksom sånne tilfeller man lurer på, liksom om tar børsen og sjekker om det er samme aktør som dytter opp dette hver siste dag i hver måned.
Nå kjenner ikke jeg til det eksempelet du snakker om nå, så det skal jeg ikke uttale meg om, men vi har en veldig profesjonell og god markedsovervåkning, så vi følger ganske tett med på hva som skjer i markedet, og håper at vi fanger opp de fleste mistanker om ureglementert, og så melder vi det videre, og i mange tilfeller så har det en naturlig forklaring, og i de tilfeller det ikke har en naturlig forklaring, så gripes det taket fra myndighetssiden.
Vet du så noenlunde, altså hvor mye henvendelser dere får hvert år fra aktører som melder inn noen ting til Stockwatch?
Nei, jeg har ikke noe tall på det, men det er ganske mange henvendelser vi får, både i forhold til profesjonelle aktører og privatpersoner som har setting. Og hvis vi føler at dette er noe i det, så følger vi opp dette her, og tilsvarende vet at det skjer med Finanstilsynet, at de også har regelmessige henvendelser.
Ja. Tror du, føler dere at det kommer en henvendelse til dere som kanskje ikke deres jobb, som kanskje andre aktører, altså selskap, eller man burde henvende seg til selskap eller til Finanstilsynet som rette instanser, eller?
Ja, men da kan de vise den servicen og håpe å si dem og håpe å si guide dem videre da, i hvem de skal snakke med. Så det, da sier vi at de må kontakte selskapet eller Finanstilsynet og snakke med de hvis vi føler at vi har feil instans.
Så er det et spørsmål her på sanntidsdata, altså han spør om kan ikke børsen selv levere sanntidsdata og sanntidsordredybde via sine nettsider gratis, slik at alle har tilgang på samme informasjon. Det ville gjøre det mer litt for oss små mot de store aktørene, skriver vedkommende, og en likhet og lik informasjon til alle burde vel være børsens oppgave.
Ja, så det er ikke noe i veien teknisk sett å gjøre det, men altså, nå er det jo slik at vi har fra børsvirksomhet gjerne 3 hovedforretningsområder, og det er inntekten vi har fra noteringsvirksomheten sin, fra selskapene som er notert der, det er fra handel og salg av markedsdata. Så markedsdata er en viktig kommersiell inntektskilde for børsen. Dette har vært veldig mye diskutert gjennom også EU-myndigheter i forhold til prising og hvordan dette skal selges. Og man går nå inn i et regime som heter Consolidated Tape, at det blir da en egen provider på dette her, på mer aggregerte data som skal selges på commercial terms, eller reasonable commercial terms. Men at dette helt klart at en viktig inntektskilde for alle børser, så at de gir bort det gratis realtid, det nok ikke aktuelt. Men på 15 minutters forsinkelse så det jo gratis, og for veldig mange retail-investorer og mindre privatpersoner så det mer enn tilstrekkelig for å kunne handle på en fornuftig måte.
Spørsmål om kjøp og salg av veldig, veldig få aksjer, det vel en som skriver, han kaller det for åpenbar kursmanipulasjon, det får vi stå for han, men ved kjøp og salg av så lite som 1-10 aksjer via bruk av algoritmer, altså, og synes dette her en uting, og et spørsmål om man kan gjeninnføre børsposter, altså et minste antall aksjer som må handles?
Nej, det nok historisk, og det ganske mange år siden dette børspostregimet forsvant ut, så at det skulle bli tilbakeført, det tror jeg ikke realistisk, selv om jeg ser poenget hans, men det nok ingen børser i Europa som hverken har det eller kommer til å innføre et sånt system, og der også litt i forhold til at da må vi også være på samme level, eller altså operere på samme måte som de rundt oss.
Hvis du ser på USA-børsene, så har du jo, du må ha 100 aksjer for å kunne sette en offisiell kurs. Altså du har odd lots fra 0 til 99 aksjer. Hadde det ikke vært mulig å ha noe lignende i Europa også?
Teknisk sett så kunne det jo, regulatorisk sett så kunne det jo helt sikkert vært mulig, men det har ikke vært ønskelig da fra myndighetshold å gjøre det på den måten. Og da følger vi de regelsettene som gjelder i Europa.
Ok.
Når det gjelder Oslo Børs, altså, det noen sånne spesielle målsettinger dere har for de neste par årene?
Nei, altså, vi har jo som målsettinger å være default noteringssted for alle norske selskaper, og ha de beste produktene, beste prisene, beste servicen, så at alle lokale selskaper ønsker å notere seg hos oss, uansett sektor de har industrien sin i. Og vi skal også fortsatt få være verdens største innenfor shipping og jobbe for å tiltrekke oss flere shippingselskaper, og også innenfor energi, og skal vi også være helt i topp, og da jobber vi nå mer og mer også for å profilere oss da på bærekraft, altså renewables, og være på toppen der når vi ser dette skiftet som går fra fossilt mot det grønne, og så at det blir mer da tradisjonelle energiselskapene da, som notert der, også ønsker den profilen å jobbe mot dette her. I tillegg til at vi fortsatt skal jobbe mot å være verdens største på sjømat og opprettholde den posisjonen der og bygge den enda sterkere. Og vi kommer også til å jobbe som del av Euronext og se bredde oss mer på andre sektorer. Vi har jo hatt en veldig oppgang i teknologiselskapet de siste årene. Og ikke minst da, som at jeg har klart å bygge opp da, som del av Euronext og som ganske sterk innen teknologi. Og det også noe vi kommer til å satse på fremover. Vi kommer også til å satse på å ha best mulig handelsfasiliteter på annonsmarkedet, så at det kan gjøres på en god måte. Og gode systemer, minst mulig latency som viktig, og ha de beste produktene. Og vi skal ikke minst også jobbe nå for å prøve å opparbeide et mye sterkere derivatmarked. Det har vi slitt med som som liten Oslo Børs. Men da Euronext jo sterke på derivater, så nå håper vi at vi også på den måten skal kunne da styrke oss også på derivatsiden, ETF-siden og de områdene hvor vi har hatt egentlig lite produkter og egentlig hatt lite interesse fra markedet.
Det var jo en god avslutning. Takk så mye til deg da, Øyvind Amundsen, børsdirektør, for at du ville komme til oss. Og så håper jeg at du kan komme tilbake til oss ved en annen anledning når det er aktuelt.
Tusen takk for å bli invitert. Jeg synes det var veldig spennende å snakke med dere, så det håper jeg absolutt at dere inviterte meg til, også for en senere anledning.
Veldig bra.
Han var flink å prate for seg.
Ja, han var egentlig det. Vi kunne nok kjørt han enda litt mer på disse circuit breakerne. Jeg synes det var bra med den snegle-referansen. Hvis man bare bruker snegle fremover, så blir det bra. Så blir de så sure, de franskmennene, at de bare selger Oslo Børs til Nasdaq.
Men skal vi, før vi kommer oss ut i det gode været, skal vi høre om du har noen opps eller noe sånt, eller noe du ser spesielt mye på i uken som kommer?
Jeg har bedt meg merke i at grønne selskap er litt på radaren igjen. Det var et oppkjøp av en grønn sak grönsak i USA igår och aktien steg kraftigt. Så jag tror gröna sällskap som är seriösa och har god teknologi och en framtid föran sig vill få en rekyl efter allt detta snacket om gröna ting och fra EU, de deler jo ut penger til grønt nå i øst og vest, og det var en av grunnene til at jeg plukket opp denne Energeia-saken. De har solkraftverk i Nederland, som da i hjertet av EU, hvis det lov å si. Så jeg tror det kan komme bra news rundt fornybare selskaper, i, spesielt i Europa, men også nå i USA, men de kan det litt dårlig. Så finn seriøse selskap som har falt mye, men som har en fremtid. Du ser for eksempel på Hexagon Purus i dag, som driver på med noen hydrogengreier. Lagring av hydrogen på tanker. Correct me if I'm wrong. Jeg kan ikke selskapet veldig godt.
Det noen hydrogengreier, det noen tanker. Ja,
det liksom. Ja, ja. Men de kommer til i dag, taper masse penger fortsatt, men de taper vel halvparten av det de tapte før, og guider vel litt mer, altså høyere ordreinngang, og aksjen er dagens vinner opp 27%, hvis jeg ikke ser feil her. Så jeg tror det kan komme rekyler i seriøse selskap. Jeg har valgt meg ut Hav Group, spesielt Energeia sekundært. Jeg begynte faktisk å kikke litt på Horisont Energi, men jeg tror ikke den stikker før Bjørgulf stikker, for å si det sånn. Så vi får se. Ocean Team har jeg kjøpt, men den jo ikke grønn. Men kanskje de kan finne på noe grønt i år. That's it for me.
That's it for you, ok. Kan du nevne da bare kjapt hvorfor jeg kjøpte Ocean Team når du likevel har, ja, har outa meg der?
Veldig, veldig genial den der løsningen til finansavisen, der du kan følge sånne bjellesauer.
Nei, altså, case da med Ocean Team er jo, hva skal vi kalle det, høyt spekulativt, men det er et selskap som er på mange måter tomt i dag etter de har solgt ut, og de har vel sagt at de leter etter partnere for å gjøre noe med selskapet. Egentlig, sett på det før, men mistrodde litt, for det tok så lang tid at jeg tenkte at her var det folk i toppen, det vel et par nederlendere som eier halvparten av selskapet sammen, og at det kanskje de var litt velsleipet, at de gjerne så at dette selskapet i all stillhet forsvant ut og ble avlistet på Oslo Børs, fordi at de ville ha selv kunne prøve å få utnyttet og ta nytte av det et veldig stort framførbart underskudd. Den priser jo nå på 1,16, jeg kjøper det inn på en 4-5 eller annet i snitt. Den har en markedsverdi bare på 40 millioner kroner, så det er nesten ingenting. Og så har de da net cash, er vel drøye 2 millioner dollar. Da. Så da har du et par og 20 millioner der, så har du da børskavle. Men det du har er at du har et framførbart underskudd i Norge på nesten 1,6 milliarder, altså teknisk verdi da. Eller kall det teoretisk verdi, av den skatteposisjonen, er 330 kroner per aksje, altså 8 kroner per aksje. Men den skal du jo ha en enorm rabatt på, en sånn teoretisk verdi også. Så spørsmålet er om de kommer til skudd å få utnyttet det. Og så hørte jeg med noen megler som hadde vært i kontakt med i hvert fall tidligere, og i hvert fall oppfattet at dette var folk som virkelig var opptatt av å få gjort noe med dette selskapet mens det var på børs. Og da tenkte jeg at okay, nedsiden her er da som børskal og cash ikke stort. Og hvis det gjør transaksjoner som gjør at man kan begynne å se for seg at man får utnyttet deler av det framførbare, så kan jo det være en pen oppside på det. Så det er egentlig grunnen til at jeg har kjøpt litt der. En jeg har kjøpt mye mer av egentlig er jo denne her ADS, som er et shipping-selskap, altså ADS Maritime Holding, som egentlig eier, de eier vel egentlig shuttle tankers og MR tankers.
Eier de hele båten, eller eier de bare deler av dem?
Ja, de eier deler av det. De eier liksom deler av det skipseiende selskapet. Og så ser det vel ut da, som om det er, så det er vel, fire shuttle tankers og et par sånne MR tankers. Og så leier de også inn båter hvor de har en slags, de ikke på eiersiden i selve båten, men de på en måte gir en garanti på rate hvor de får, altså de spekulerer på raten da, så blir raten bedre enn et visst nivå, så får de penger, og blir det lavere nivå, så må de betale penger. Og det
altså sånn hunter-modell?
Ja, ikke sant. Så, men altså sånn verdimessig så ser det her veldig interessant ut, fordi hvis man begynte, altså, årsaken jeg ble interessert i det var at jeg fikk se om at det var Eidsen som var inne der og solgt en lang stund, og solgt seg ned nå. Så jeg tror vel at jeg fant på hvis du regner en NAV på det, basert på siste årsregnskapet, så måtte vel en NAV være på minimum 3,4 per aksje. Men så jeg også at når de anslo verdiene på disse her, ja, båtene som jo ikke noterte hos dem, så brukte de 20% diskonteringsrente, og det er jo veldig høyt i forhold til andre. Og etter at de hadde tatt 20%, så trakk de vekk ytterligere 15% hvis det var sånn at de eide minoritetsposisjon da, i et selskap. Altså. Og det gjør de jo. Så jeg tror nok, hvis jeg har forstått det rett, så tror jeg det er veldig pene merverdier. Det kan da godt være at de merverdiene er oppimot 4 kroner per aksje. Så det er jo en pen, altså når du ser alt annet av tank og tankers og alt der gå, ikke sant, så er det bra. Så har de også en ganske god posisjon i Golden Ocean, som også har gått veldig bra i 2024. Den har også gitt den en sånn pluss, ja, i hvert fall 8 millioner, tror jeg, når jeg så på det for en del dager siden.
Du liker så, disse her investeringsselskapene da?
Ja, men det her er vel kanskje litt mer spisset på en måte. Da. Altså, du har jo shippingselskap som også kan eie deler av ting. Så, jo, det er jo på en måte en shipping-investeringsselskap, da, men de kjøper jo ikke seg inn i, ja, kjøper seg inn i båteier og unoterte båteiende selskaper. Det er vel et asset play, da. Det er vel det egentlig, ja, holder på med i mye større grad.
Og det er litt artig, ja, det er litt artig at du nevner at det var Eidsen som solgte. Men grunnen til at jeg har en del aksjer i Havgrupp, det er også Eidsen sine tidligere aksjer.
Han selger, og så kjøper han i Havila kystruten i stedet.
Ok.
Så han har tydeligvis kjøpt der, så den har gjort en bra comeback. Og så bare nevne kort da, jeg snakket jo om Seabird forrige gang, og den er på vei, den har vel gått litt opp her, og den er vel på vei mot, som det ser nå, den dro jo fra Singapore og er på vei et eller annet sted i oppover mot Afrika. Tenkte også nevne et IT-selskap som heter Arribatec. Der er det en tidligere sjef som har hatt en sånn klausul om at han ikke kunne kjøpe, hva heter det? Hva heter det sånn klausul når du ikke
kan kjøpe? Lockup.
Ja, han hadde lockup, og den tror jeg har akkurat gått ut nå. Og da er det vel
på ikke kjøpe eller på selge?
På at han ikke kunne selge.
Selge, ja.
Ja. Så da kan det vel være, og jeg tror det var noen som skrev i dag at da hadde han begynt å vise seg på salgssiden allerede, og det var vel han tidligere toppsjefen som tidligere også har solgt, og da kursen har bare sklidd og sklidd. Så det kan jo være greit å være oppmerksom på. Ellers så kan jeg nevne at det har sett ut som det har nesten vært FOMO i det siste i Kina-aksjer av alle ting. Og for der har jo Alibaba min, som så dårlig ut og kjedelig ut i lagstunden, lå jo egentlig minus, den har dundret opp det siste og er nå faktisk over 80 dollar i USA. Nå vet ikke hvor mye den går det siste, den gikk vel 7% bare i år, så det kan jo være at man, ja, når, mange har jo snakket om at det har vært mye billigere aksjer, i hvert fall de store kinesiske, og hvis det plutselig begynner å gå, så kan det jo være at folk har litt FOMO. Ellers så kan jeg også nevne Dolphin Drilling, da, som har sklidt tilbake, og er vel noe under emisjonskurs, og hvis den vil ligge ned lenge under emisjonskurs og med volym, så kan det jo være at de dropper denne reparasjonsemisjonen. Ikke overraskende, så fikk de ikke ut noe mer penger fra Nigeria. Det som kanskje var litt overraskende var at de så ut som de hadde begynt å bore og skulle plugge denne brønnen. Så Spetalen og Nes og Iversen, de har gått på enda en sånn Nigeria-scam på telefon. Og ja, selskapet måtte vel skrive av 40 millioner dollar, penger det også. Så, men det var ikke så, falt ikke så mye på det, for det var ikke så mange som hadde antatt at der skulle være noe penger å, ja, å få fra dem. Så da får man håpe at de får båten fint ut av Nigeria og over til et oppdrag som står og venter på den riggen.
Jeg har jo faen glemt å nevne det råtne eplet i porteføljen min. Jeg var jo med og fikk ut Selina Middelfart fra ProSafe-aksjen på 39 kroner. Aksjen står nå i 36, så det var vel et mistak. Kanskje hun visste mer enn sånn som du antyder. Ikke vet jeg.
Jeg synes heller du kan avslutte med en litt mer lystig kommentar om Avilco.
Jo, her, Avilco, nei, den ble bra. Den finansierer neste ukes grillmat, for å si det sånn. Kanskje uken etterpå også. Spørs hvor mye og hvor dyrt det skal være. Men det var en ting til. Jo, jeg har fått satt ut robotklipperen. Den fungerer utmerket. Jeg har vært på sånn service hos en servicemann i løpet av vinteren, og han har fikset nye titanblader, så den klipper som aldri før. Har en lei tendens til å kjøre seg fast til en spesifikk plass på eiendommen, men der blir det i gang satt tiltak for å utbedre den feilen. Da. Og så var det en annen ting jeg også skulle si, men det har jeg nå glemt igjen.
Til slutt skal jeg nevne, for den har jo tatt opp som et case, altså mulig at man kan gå long short og da gå long Oddfjell B, short Oddfjell A, på grunn av at den spriket var blitt mye større enn hva det har vært på årevis, og den har kommet litt tilbake, den var vel altså oppe rundt 1,2, altså at Oddfjell aksjen var priset 20% høyere enn B-aksjen, og den er på 14% nå, men jeg tror den bør komme seg under 10%, så vi får vel se.
Ja, og så har, jeg vet jo at mange lyttere har vært veldig bekymret for kontor-PC-en min, og jeg kan også opplyse om at den nå er i full sving igjen. Infront er reinstallert, og jeg måtte faktisk bygge opp hele den der workspacen min på nytt, så det tok en dag da.
Og med den lystige beskjeden, så takker jeg så mye til deg som har lyttet til denne episoden. Du treffer stadig oss chatten inne på Ekstra Investor. Vi har også en gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjelader. Musikken er som vanlig laget av Shaz.com og Egil Aske, altså det vil si den berømmelige country, nye country-låten. Og vi høres.
Og husk, hvis dere skal sende e-post til børsen, så lim gjerne inn en snegle-emoji, slik at de forstår hva det går i.